Fejetony Karla Nečase. Derniera. V posledních letech, když jsem ještě pracoval na gerontologickém oddělení, jsem pozoroval, kterak stále častěji chápu myšlení a potíže svých klientů. Nebylo to zúročením dlouholetých zkušeností, jak jsem se v píše chvíli domníval, ale zřejmě již mým částečným splynutím z životy stařen a starců. Doufám, že mi prominete toto nepovzbudivé označení, které je daleko od korektních, leč nevýstižných a pokryteckých termínů. Tedy ani seniori, ba ani dříve narození. Maximálně mohu udělat ústupek stařenkou a stařečkem. Uteklo to vážně rychle a do života mi vstoupilo období, které by se dalo též označit jako derniéra. Vstoupilo spolu se starobním důchodem a velkou spoustou nových a překvapivých změn, které mi je dopřáno pozorovat. Rád bych se s vámi o to vše podělil a nabídl pár tematických kapitolek, které, doufám, nebudou fádní a skličující. Dnes začneme vnímáním světa u raného starce. Musím předeslat, že pohled na svět je již notně poznamenán určitými tělesnými změnami a problémy, o nich si povíme v dalších pokračováních. Takže pokud se ráno zdaří nastartovat pohybový aparát a orientovat se v základním, začíná dennodenní boj o zoufalé uchopení skutečnosti. Raný stařec, to je udivené dítě. Žasne nad otevřeností systému, který bourá jedno tabu za druhým. V televizi se dozví, jak ulevit větrům, čím si potřít genitálie v horku, jaké vložky si připevnit při úniku moči nebo čím si ulevit při obžerství. Neméně zábavné jsou noviny. Člověk zjistí, že se celý život a ve všem mýlil. Pro starce je překvapivé, že to, co vidí, se vlastně neděje a existuje pouze to, co ukazuje televize a píší noviny. Vše je mu znovu a správně vysvětleno. Zlobilo naše dobro a obráceně to, co chápal jako dobro, bylo vlastně zlo. Protiválečné pocity, které se ho zmocňují, když slyší všude kolem bubnování do války, jsou slabost, ba zbabělost. Cenné jsou pro něho rady mladých spoluobčanů. Například, že je nutno udělat maximum pro ztracenou sebelásku. To raný stařec objevil dokonce jako celý kurz s názvem Cvičení obnovy ztracené sebelásky. Jako první bod nabídla zkušená 25-letá terapeutka, koučka, rady, jak se naučit milovat své bolesti, svou povislou kůži a aktivní samotu. A dokonce starcům a stařenám poradí, jak si odbarvit vlasy, co jíst a jak myslet. Tak nashledanou příště, kdybychom si mohli v hovorech o stáří povědět něco o problémech tělesných. Cesta k praktikovi. Jak jsem slíbil, povíme si tentokrát něco o stárnoucím těle. Upozorňuji laskavé čtenáře, že vše zde uvedené je ryze subjektivní vlastní procítěné bádání. Nedávno jsem nastoupil dopoledne do trolejbusu s větší části zaplněného důchodci a vydal se na cestu k rutinní lékařské prohlídce. Nechtěně jsem se zaposlouchal do hovoru dvou kmetů sedících za mnou. Zprvu jsem měl dojem, že konverzaci vedou dva lékaři ve výslužbě, kteří konzultují poslední číslo New Journal of Medicine. Tito mužové se zabývali nejnovějšími diagnostickými a chirurgickými technikami a pak probírali hybnost, dušnost, apetit, ba i vyměšování. Vše měli podepřeno populární zdravovědou z novin a internetu. Napadlo mne, že tito dva už mají nakročeno do nových časů, kde si každý důchodce bude i sobě zodpovědným lékařem. Uvolní se léky vázané na recepis jako v USA a nezávislí staříci si budou pomocí internetu léčit neduhy, pomocí 3D tiskáren vyrábět pleny na míru a tak dále. Také zmínili, že člověk má 50 bilionů buněk, které stále stárnou, hynou a neobnovují se. Věru, s tímto jsem obeznámen v každodennosti. V mém těle houstne už atmosféra a jeden má pocit, že dojde k nějaké erupci. Kdy? Kde? Jak? Zatím tělo často bolí, svědí, trne, na kůži se zjevují všeliké boule a hrbolky, mění se barva, tělo často protestuje a chová se nevypočítatelně. Maximem virtuozity se stává otevření nějakého pokrmu bez zranění, obléknutí kalhot bez pádu a jiné maličkosti denní rutiny. A protože v takovém těle nemůže sídlit zcela zdravý duch, pak se někdy ocitá použité kladívko v lednici a pytel s odpadem mne provází k zastávce. Vyhýbám se též příliš srdečnému smíchu, protože nejednou přešel bez varování v sýpavé dušení. Muži sedící za mnou zmlkli a tak jsem nahlédl do novin a začetl se. Evropu sužuje problém s nevídaným podílem starců na celkové populaci. Lehce jsem znervózněl a pokusil se o výraz ještě produktivní zralosti. Ekonomický velekněz vše shrnul do rezimé, že to tak dál nepůjde. Následná citace výroků o tom, jak penzisté projídají štěstí vnuků, mne už nachází ve stavu lehkého zděšení. A nořím se dále do novin. Nikdy nebyli seniori tak fit jako nyní. Konstatování koučky aktivního stáří vedle reklamy na pojištění dekorovaném starším manželským párem na vodních skútrech. Celé čtení uzavírá starostlivý sociolog zase varováním, že mnozí staří lidé představují břemeno a to, že vyvolá silné mezigenerační napětí. Když jsme se řítili k zastávce, dopřál si řidič trochu zábavy s vybržďováním. Ozvalo se řinčení francouzských holí a vozíků. Starší žena s přepravkou na zvířátko se ocitla v pozici tanečnice u tyče. Při výstupu jsem se snažil došlápnout na vzdálený chodník, což bylo doprovázeno ostrým píchnutím v koleně. A tak jsem se těšil, jak mne známá sestra zahrne v ordinaci s drobnělinami, ukáže paní doktorce nožku, mrkneme na cukříček, změříme tláček. Tetelil jsem se blahem, že v této letité ordinaci ještě nejsem pouhým číselným datem. A tělesné neduhy? V bolestech jsem se zrodil, bolestně musím zrát, jak moudře shrnul básník. Tariki Hongan aneb slib jiné síly. Tentokrát si vážení čtenáři povíme něco o vztazích v manželství raných penzistů. Nebojte se, nebudu vycházet ze zasvěcených studií 40-letých autorů o vztahové údržbě u seniorů. A předesílám, že nemám ani zkušenost se stařečky týranými, týrajícími se navzájem nebo s manželstvím homosexuálních gerontů a dokonce ani s párem, kde jeden pečuje o imobilního druha. Budu hovořit o dvou přiměřeně chorých, zatím soběstačných a celkem dobře zajištěných důchodcích, kteří jsou teprve v čekárně na životní zkoušky různé intenzity, včetně těch bolestných. Mladí znalci manželství často hovoří o vymizelé vášni, absenci vzrušení a okouzlení u starších párů. Hovoří o nástupu nudy, únavy, stereotypů, agresivity. Zdá se mi, že popisují spíše svoje partnerské pocity, které nyní propukají často už po prvních měsících svazků či vztahů, neboť tradiční manželství se už moc nenosí. Stáří ale produkují především lidé staří a toho se držme. Manželé v důchodu jsou na sobě velmi závislí. V Japonsku tomu krásně říkají Tariki Hongan, neboli slib jiné síly. Neměla by to být pouhá dekorativní úmluva, ale skutečná snaha pochopit slabiny toho druhého a ulehčit si navzájem rutinní život. Ženy, jak víme, jsou ve stáří více plněny mužskými hormony, zatímco u mužů je to opačně. Ženy jsou plny aktivity, rozhodnosti, podnikavosti. Muži naopak jsou uskuhranější, sebelítostní, rychle se dojímají nebo dětinsky vztekají. Vzhledem k tomu, že svižnost při běžných hygienických a rutinních činnostech již byla prachmizerná, je třeba citlivě přistupovat k místům mnohých střetů. Slavný herec Michael Caine veřejnosti sdělil, že mu dlouholeté manželství zachránili dvě toalety a rozdělená koupelna. Jinak je dobré vášeň nahradit něhou, vzrušení humorem a okouzlení úctou. S únavou nelze mnoho udělat. Nejlepší je asi v takových případech spát. A na nudu jsou velmi dobrým lékem společně sdílené zážitky a humor. Nedávno mi moje vkusná a kreativní manželka vystříhla článek o nových trendech v pohřebnictví s nadpisem Barevné urny jsou nyní in. Ano, je-li možno, tak třeba si udržovat alespoň trochu duševní radosti a nadhled nad nepříjemnostmi, které život přináší. Můžeme například místo ujišťování druha svojí láskou projevit totéž nonverbálně. Třeba vzájemnou pedikúrou, pomocí při holení nebo přehlížením nešikovnosti, která zvláště u mužů narůstá. Mimochodem, pouze za minulý rok se v Británii zranilo kolem 70 tisíc starších lidí při otevírání balení blistery s léky a podobných pastí natolik, že museli být hospitalizováni. A také je nutno podržet si navzájem při plynulém šíření nenávisti a tuposti mediálními snajpry, neboť v plné anestezii před tímto žít asi nelze. Inu, asi jsem neřekl nic, co nevíte, ale to také nebylo mým cílem. Co říci závěrem? Vypomohu si citací z knihy Williama Saroyana o neumírání. Berte to, jak to přichází. Zakrátko bude minulost, přítomnost i budoucnost časem, který je. Stařec a jeho aktivity. Rok 2012 byl pro mne významný hned dvakrát. Jednak jsem odešel do důchodu. To by ani tak příliš důležité nebylo, ale současně nabyla platnost rezoluce OSN a EU, kterou byl tento rok vyhlášen rokem aktivního stárnutí a mezigenerační aktivity. Podle Eurobarometru se rozumí pod pojmem kulturní aktivita a kulturní život ve stáří především výlety, zahradničení, návštěvy nebo venčení psa. Vzhledem k tomu, že už tehdy jsem pokládal za nejlepšího čtyřnohého přítele postel, popřemýšlel jsem o kulturním vyžití jiného druhu. I zde mi byl vodítkem Eurobarometr. Ten mne ujistil, že kmeti upřednostňují četbu, tradice, historii a umění ponejvíce spíše pasivně přijímané skrze média. Stoupenci maratonu, osamělého mořeplavectví nebo ochotnického divadla jsou zastoupeni jen stopově. To mne uklidnilo. Mohu takzvaně kulturně žít jako doposud a nevystavovat příliš svému okolí to pozvolné zbavování se břímě rozumu. Můj dědeček byl vyučen lazebníkem a zveleboval hlavy i v důchodu. Za celý život nepřečetl ani jednu knihu, nečetl ani noviny. Jediným mediálním spojením se světem mu bylo rádio. Každý den rituálně strčil večer nohy do lavóru s karlovarskou solí, nakrájel si na kostečky točený salám, chléb a okurku, otevřel 10° pivo a relaxoval. Jako malé dítě jsem si nohy vždy strčil k němu a pojedl. Potom si děda na rakouském rozhlase vyslechl pohádku, zprávy a největším svátkem mu bylo vysílání nějaké operety. Prožil dvě války, Do Brna přišel bozí se 6 třídami a 2 roky zametal vlasy v oficíně za nocleh, jídlo a výuku. Nejenže neznal 5 Tibeťanů, ale kromě bijáku, kam chodil se mnou, nebo výletů do okolí města, neměl jiných zájmů. Babička zase hlavně vařila, topila a než usnula, poslouchala také operetky. Byli to laskaví a štědří lidé. A proč to zde píši? Napadá mne, zda je skutečně život a osud člověka šťastnější, čím více má otevřených možností. Zejména v souvislosti se stářím. Roh hojnosti je zdánlivě k mání a k prasknutí, napěchovaný vším, po čem člověk touží. Ale musíme počítat s tím, že většina nabídky je iluzorní a pouze pro vyvolené. Filozof Stanislav Komárek píše: Nikdy nebylo ve společnosti tak mnoho starců a nikdy nebyli v tak malé vážnosti. Dnešní přístup k starým lidem mi trochu připomíná živočišnou výrobu. Když dojnice vydojí poslední kapku mléka a slepice snese poslední vejce, je zde aktuální čas na jatka nebo kafilérii. Samozřejmě za bohaté diskuze ochránců zvířat, jak by poslední chvíle měly vypadat. Dovolím se vrátit ke svému dědečkovi. Vytrénovaný 2 válkami nebylo nic, co by jej překvapilo. Neznal úzkosti a nepociťoval ani obavy, že přijde něco horšího. 2-3x do týdne se odebral do neskutečného světa cikánských baronů a netopírů. A tak mne napadá, že zanořím nohy do karlovarské soli a poslechnu si v rádiu vzpomínky stařičkého, osamělého mořeplavce. Stařec a hospitalizace. Ano, vážení, přijde jistě chvíle, kdy se nám obvyklá ambulantní turistika může z hodiny na hodinu změnit ve svízel bez moci. Ať už s houkajícím majáčkem, nevím do jakého věku se používá, nebo plánovaně se ocitáme mimo svá dobře známá teritoria v moci vycvičených odborníků. Nebudu se zde zabývat pro nás kdysi nevídanými pokroky v medicíně, diagnostice, operativních metodách a podobně. Spíše mi jde o to, co se děje potom, kdy stařenka či stařík jsou transferováni, odlifrováni, šoupnuti, vyexpedováni do zařízení, kde by měla být práce personálu sladěna k jedinému cíli. Důstojné, kvalitní a ctnost pomocí splňující péče. Vzpomínám si, když jsem s manželkou navštívil její matku v LDN. Přišli jsme dopoledne, což personál nenesl s nadšením. Hromady močí nasáklého prádla sytily veškeré prostory silným puchem. Na stolcích ležely většinou netknuté snídaně, bylo před obědem, antidekubitní matrace nepatřily k výbavě většinou ležících lidí. Vím, neveselé čtení. Šlo o konec 90. let a pár roků už od těch časů uplynulo. A jaká je situace nyní? Bohužel podle šetření ombudsmanky víceméně stejná. I když na druhé straně podle kontrol VZP jsou standardy kvality péče naplněny, kvalifikovaný personál v takových zařízeních většinou sice chybí, lékař nemá čas pravidelně docházet, nemocniční klauni jsou roztroušeni po odděleních dětských, ale vše je údajně, jak má být. Dokonce už existuje i zde nadstandard, který zřejmě spočívá v tom, že se na bábi či dědu, obvyklé označení klienta, přijde někdo podívat více než 2x, jednou za den a jednou za noc. Jinou zkušenost měl však novinář, který se po vzoru postavy policisty Serpíka, infiltrujícího drogový gang, nechal zaměstnat v takovém zařízení, aby podal svědectví. Co zjistil? Především, že lidé, kteří se tam ocitnou, jsou naprosté nuly. V samotné péči viděl i jako laik tak hrubá pochybení, že trochu záviděl kolegovi z newyorské policie. Podvýživa lidí nebyla zaviněna špatnou výživovou normou nebo lajdáctvím kuchařů, ale tím, že nebyl nikdo, kdo by bezmocným poskytl pomoc při jídle. O samotné hygieně a tělesném stavu klientů se zdráhám v líčení detailů pokračovat. Samozřejmě existuje určitá možnost. Pokud se ocitnete v LDN, tak zde nabízím několik rad pro ty, kteří mají ještě milost rozhodování. Vezměte si sebou vše od antidekubitní matrace přes proteinové výrobky pro kosmonauty až po toaletní papír. Zkuste spát spíše přes den. Má to výhodu, že tolik nesníte, ale hlavně v noci se probouzejí démoni v hlavách personálu a je dobré být na pozoru, aby nedej bože někdo neskusil experimentovat třeba s heparinem, vzduchem či draslíkem. Také si sebou vezměte kontakt na rychlou záchrannou službu, protože můžete být jediní, kdo ji bude ochoten sobě či jiným zavolat. Dobré je si vzít si sebou i školenou zdravotní sestru, a pokud máte, třeba v rodině, tak raději i lékaře. Jistě mi rozumíte, že teď přeháním. Samozřejmě, že můžete být někde i čistší, sestra vás nakrmí, přijdou ergoterapeuti a nechají vás pohladit králíčka nebo holky z křesťanské školy vám budou číst. Může tam být dokonce i lékař, který si k vám sedne, chytne vás za ruku a vysvětlí vám, že život je jenom den mezi dvěma nocemi. Nocí ještě ne a nocí už ne. Ale k tomu musíte mít i trochu štěstí, poněkud více peněz a angažovanou rodinu s různými konexemi, takže nejlepší je být na tom tak, aby člověk podobná zařízení vůbec nepotřeboval. Chvála třetího věku. Především prosím laskavého čtenáře, aby si uvědomil, že hovořím o takzvaném třetím věku. Jde o dobu, které se říká postproduktivní a nedochází ještě k závislosti na pomoci druhých. Často jsem se rmoutil, co s tím stářím jiného, než se naučit je snášet. Začal jsem však pociťovat notnou dávku vzdoru a pohledal, co staří činí nejen logickou epizodou života, ale i epizodou s mnoha výhodami. Pokusím se vás s nimi seznámit, nabídnout a doufat, že se jimi potěšíte. Především si uvědomuji, že bych nevyměnil svůj jakkoliv mnohdy spackaný život, lásku nejbližší rodiny a nemnoha opravdových přátel, třeba za pevné břicho nebo za spatření sedmi divů světa, ale ani za cokoliv jiného. Sleduji taktéž, že jsem na sebe celkem hodný, pobaveně kritický a příliš se nepeskuji. Jsem si ku stáru vlastně dobrým kámošem. Koukám kolem a s jistou lítostí pozoruji, že mnozí dobří lidé opouštějí svět daleko dříve, než pochopí velkou svobodu přicházející s vyšším věkem. Možná namítnete skepticky, o jaké že to svobodě ten starý blázen mluví, když po 10 schodech musí 10 minut vydýchávat. Tyto potíže jsou vykoupeny, vězte, slastí. Mohu číst, kdy chci, brouzdat se v potoce, v počítači, lavorku. Jsem unaven, tak spím. A protože jsou srdce nezlomená bolestí, poněkud necitelná, což není můj případ, pláču, kdy chci, a je mi šumafuk, kdo a co si o tom myslí. Jistě zapomínám maličkosti, ale ty důležité věci si pamatuji. Toto osvobození je nevýhodou pouze, pokud se týká plynu, elektřiny, žehliček, klíčů, platebních karet a ještě několika dalších bezvýznamností. Pokud toto pochopíte, přemůže vás obrovská vlna stařecké euforie z takto zdánlivě nedokonalého bytí. A zase stále více si uvědomuji, kolik lidí na světě nestačilo zešedivět. V této době je i daleko lehčí pohlížet divadelním kukátkem na ty kolem, kteří se domnívají, že vše sledují Hubbleovým dalekohledem a nerozeznají třešeň srdcovku od chrupky, pokud vůbec vědí, že jde o třešeň. Ano, mohu si dovolit nezajímat se o to, co si druzí myslí, nezajímat se o články líčící averzi k seniorům, stejně vytvářenou médií, mohu ignorovat módní trendy a technologie si připustit pouze na dištanc, kdy jsou příjemným sluhou, svítící klíčenka, noční úsporné světlo na toaletě. A mohu být i trochu mrzutý, sarkastický a mohu si dovolit mírně vydírat okolí předstíranou, zatím nemohoucností. Přiznám ale jednu těžkost. Je to lhaní si sám sobě. Je to horší, než když člověk sám sebe nudí a je to i vyčerpávající. Proto jsem to raději přetavil do neškodných vyprávění o nádheře své minulosti, hrdinských a veselých dobrodružstvích za devatero horami. Dovolím si drobnou radu. Netrapte se už tím, co by mohlo být, a užívejte si svobodu stáří, než si váš mozek a tělo vytvoří vlastní novou realitu, možná i svízelnou. Já, organická starožitnost. Nebojte se, nebudu se věnovat předposledním věcem člověka, to bych toho ještě hodně přeskočil. Půjde spíše o smíření s věkem, tím, co přináší, o smíření sama se sebou. A odpustíte-li, budu, jak už ostatně zřejmě tušíte, převážně subjektivní. Stáří je sexy, zvolala v jedné ze svých veselých poradenských rubrik lidová vypravěčka Halina Pavlovská. Vzpomněl jsem si na její slova večer, když jsem se chystal koupat před ještě nezamlženým zrcadlem. Povislá kůže, ztráta ochlupení, nohy prokvetlé žilkami jako korálové útesy, tukové výstelky, kde kdysi býval sval. Vybavil jsem si v souvislosti s tímto skličujícím pohledem slova jedné mladé instruktorky jógy, koučky sebereflexe, výživové poradkyně a moderátorky, která měla v rozhlase pořad o tom, kterak musíme milovat tělo. Věru, bývaly dávno časy, kdy jsem, pravda, tělo miloval. Nebylo však moje vlastní. Dnes, pohlížeje si na své mírně namodralé, nedokrvené nohy, jsem usoudil, že nyní už je asi pozdě vzplanout poblázněně láskou k vlastnímu tělu. Ale úctu si jistě zaslouží, když mi s boží pomocí takovou dobu sloužilo. To jistě ano. Někdo z antických kujónů se zmínil o stáří jako koruně života. Tou korunou měl na mysli nahromadění moudrosti, zkušenosti, laskavosti, mírného humoru, jisté vznešenosti. Ovšem moje stárnutí se stává spíše řetězením trpkých a veselých grotesek, které střídavě baví, děsí a znepokojují moje blízké. Což by ovšem vydalo na samostatný námět a ten si teď přece nevystřílím. Vrátím se raději k původní linii. Nedávno kdosi varoval před ztrátou životního programu a atomizací rodiny. Čímž chtěl říci, že děti zanedbávají rodiče a prarodiče a nejsou schopni je navštěvovat. Z toho by člověk samozřejmě mohl být právem nešťastný. Ale být nešťastný a učinit se nešťastným sám, to je velký rozdíl. Zkouším spíše využít roli, které mi ještě zbývají. Role manžela a role otce se dá využít pro intenzivnější vstřícnost, a role prarodiče, pokud nefunguje pouze jako oper služba, může být plná radosti. Myslím, že tyto role nejsou rozhodně pouhé štěky. K ním samozřejmě patří ještě role přítele pro přátele. Těch je třeba si vážit a hýčkat si, zvláště ta dlouhodobá přátelství. Tak jsem opatrně vkročil pod sprchu, protože koupelna je pro starého muže stejně nebezpečná jako no-go zóna, a namidlil tuto 70letou organickou starožitnost. A málem bych zapomněl, když jsme u těch rolí, potkalo mne velké štěstí, že mi ještě je dána role syna. Kdo si řekl, že dokud tluče srdce matky, jsme dětmi. Takže to jsou vše role, kdy netřeba paruky, barvy na vlasy ani kostýmů. Pustil jsem si televizi, kde jakýsi voják řval na nováčky, že jediný snadný den byl včerejšek. Musel jsem mu dát za pravdu. Adrenalin starce. Když se o něčem mluví hodně, člověk zpozorní a propadne lehce zvědavosti. Nebylo mi nevšimnout si, jak frekventovaným výrazem se v poslední době stalo slovo adrenalin. Z paměti jsem vylovil povědomí o hormonu, který připravuje tělo na výkon, ba boj a je základem stresové reakce. Podivil jsem se tedy, že je zejména mladými lidmi vyhledáván, provokován, dokonce se pro mnohé stává jakožto závislost smyslem života. Zrovna nedávno jsem viděl, jak mládenec zaplaven adrenalinem sjížděl sopku na koloběžce. Připálil si gumy a málem zahynul. Co vede tyto mladé a sympatické lidi přejíždět na lanech propasti, skákat po střechách nebo na lodi z petlahví tonout s tělem plným adrenalinu v mořské bouři? Takové otázky jsem si kladl do okamžiku, kdy mi v kuchyni začala střílet z kastrolku opomenutá vajíčka. V televizi právě hovořilo několik odborníků o sebepoškozování, tetování, piercingu, vypalování cejchů a jiných oblíbených kratochvílích s doživotní trvanlivostí. Psycholožka sama s potetovanými pažemi hovořila o potvrzení identity a s úsměvem vzpomínala na to, jak se nechávala ještě na fakultě často svazovat do kozelce. Její kolega, který se profesionálně věnoval gender studies, ukázal krásné starobylé klepátko, které měl na prsou operované jako zvláštní piercing. Hovořil o rozdílech mezi tetování u žen a mužů, potažmo třetím a čtvrtým pohlavím. Řekl jsem si, a o starcích samozřejmě zase nic. Přitom člověk by rád poradil těm mladým, ať si pár let počkají a zažijí věci, které si nedokáží ani v odvážných snech představit. Vždyť co je piercing, propichování jazyka nebo rozsáhlá tetováž proti třeba docela obyčejné biopsii prostaty? Může se svazování do kozelce či jiné podobné kratochvíle vyrovnat uvěznění na několik hodin po uklouznutí ve vaně? A k čemu si platit drahé adrenalinové zájezdy do hor či Amazonie, když je zde možnost ve stáří projet se hromadnou městskou dopravou? Málo kdo také asi tuší, jak zoufale vypudí nad ledvinky starce zbytky hormonu při cestě v noci na toaletu. Dojdu? Kde je vypínač? Někdo tam už je? Tak to je teda ončo. Hustej masakr, řekl by adrenalinový mládenec, kdyby to viděl. A potom, když to přece jenom ustojíte, nebo, jak se dnes říká, dáte a ocitnete se mezi svými, jste vystaveni psychotrileru mentálnímu. Posloucháte ty rozhovory babek a dětků, které ovšem tak půvabně zachytil ve svém intimním deníku hrdiny dramatik a divadelní režisér Jan Antonín Pitínský. A Mareši, Pepek už je tam? No ba, však měl přes 80. A ten Foyt? Aj Foyt je už tam. Ruda a Jožin Hýlovi, ty z posledka dědiny? Ruda už je tam. Daj mu pámbu nebe, Jožin je na vozéku, no a král, ten měl moc škaredou smrt. Tak to vidíte, jak jsme po této stránce s adrenalinem stále v kontaktu. A to jsem vynechal návštěvy lékařů, jednání na úřadech, cestu na poštu, akční hry jako najdi klíče, vypnul si přímotop a tak podobně. Tak si mládeži počkejte, uteče to jako voda. Pozdní partnerské soužití. Touto kapitolkou bych si dovolil veřejně vzdát poctu všem ženám, paním, mámám, etc., které doprovázejí nás muže po léta až k penzi, rentě, či jak se tomu říká. Nemějte strach, nestal se ze mne apologeta feminismu, ani se nechci vlichotit přízní žen tak průhledným způsobem. Navíc každá žena, která žije s mužem 30-40 let, prohlédla už všechny klasické triky patriarchátu. Začnu od toho, o čem každý, kdo žije v tomto takzvaném postproduktivním věku, někdy přemýšlí. tedy o tom, zda by on či ten druhý přestáli vdovství. A samozřejmě jak. Ženy jsou v tomto ohledu kreativnější a nemám nyní na mysli vdovu veselou. Mají vnuky, známé, záliby, více o sebe dbají. Nechám bokem otázky materiální. Muž naopak je ztracen. Bývá většinou odsouzen k vyhnívajícímu pokoji, ku kterému máme vrozené vlohy. Je zvláštní, že si staří mužové nejsou často vědomi všech hrůz, kterým své manželky denně vystavují. Třeba hrůz noci, kdy se žena každou hodinu budí manželovou záchodovou turistikou, sýpáním, chroptěním, náhlými záškuby a celou škálou zvukomalebných tónů, na kterých se podílí veškeré trávící vybavení spícího muže. Pozvolna pak mizí milosrdná tma a muž se probouzí do nového dne. Vizuální konfrontace není díky láskyplné péči ženy tak hrůzná. Orlí drápy odstraněné pomocí všemožných pilníků, kleští a brusek nevyrývají do parket rýhy, pyžamo zrádně potřísněné kapkami moči putuje i hned do koše s prádlem a stařec, vybaven prádlem, protažen toaletou, skolaudován ženou, usedá k ranní kávě. Denně bychom měli svým ženám děkovat. Za vše. I za úplně obyčejné věci. Já osobně si jich třeba vážím, že po nás nechtějí smart home, kde se po zakašlání rozsvítí, spláchne záchod a zapne televize. A nebo, že naše ženy nás nenutí v rámci klima alarmismu pražit kávu z žaludů a macerovaného suchého jehličí, protože v Kolumbii mizí prales. Trpělivě s námi některé vystojí i frontu do muzea C.G. Junga, aby uviděli vystavený papír od šunky, kterou měl před smrtí náš idol k večeři. A uklízejí sami a nepotřebují k tomu ani poradenství koučky Marie Kondo, která ženám radí za pár tisíc, jak efektivně uklidit. A nenutí nás přestat jíst brambory a přejít na maniok, jako v chudé Africe, a používat mýdlo all in one na tělo, nádobí, vlasy a zuby v jednom. Navíc přesto, že by nás bez jejich péče brzy zbavili svéprávnosti, nám velkoryse dávají pocit, že jsme to my, kdo je ve familie consiliere. A nazývají ještě věci pravým jménem. Žádný cuketový kvič nebo galete s borůvkami, ale smažená cuketa a borůvkový koláč. A za to vše jim dík a lásku. Můj obyčejný den. Ráno nevlídné probuzení. Křeč v noze. Vstávám a snažím se končetinu rozchodit. Snažím se rozchodit i zvláštní myšlenkovou pachuť z noční četby deníkových záznamů maďarského spisovatele Esterházyho, který se touto formou rozhodl zaznamenat pár posledních měsíců života s rakovinou slinivky. Co jsem knihu dočetl, cítím píchání pod pravým žeberním obloukem. Nemotorně se hrnu do vany, noha se vmotává do závěsu, málem padám. Pouštím vodu. Z nějakých mimorozumových důvodů poměrně vlažném proudu přichází prout ledový. Nalézám nepřipraveného a tak vydávám strašlivý výkřik, který je obohacen filtrem astmatických průdušek. Manželka vbíhá do koupelny. Pro Bůh, co děláš? V ruce má telefon. Za pobrblávání mi reguluje sprchu. Stojím v ponížených rozpacích. A nebuď tady zase dlouho, napomíná mne a jde připravit snídani. U kávy si vzpomenu na Esterházyho knihu a ucítím tlak pod žlučníkem. Při odchodu z domu předvádím svůj mistrný kousek. V obou rukou mám pytle se smetím. V pravé odpad řečený komunální, v levé papír, čímž se ovšem zbavují možnosti přidržovat se zábradlí. Je to na pohled takové šourání osla s dvěma vaky, ale pro mne je to jako přechod Niagary. Tramvaj je příjemně poloprázdná, uvelebím se pohodlně, odložím batoh na vedlejší sedadlo a snažím se vypadat nenuceně. Po vystoupení z tramvaje si pěkně vykračuji, být mladší, pískal bych si. Až do okamžiku, kdy zjišťuji, že batoh zůstal v tramvaji. Naštěstí v něm nic důležitého nebylo. A hle, prodejna bot a batohu na dohled. Sale, hlásají nadpisy, -50%. Vyjedu do prvního patra. Batohy jsou vyskládané až téměř u stropu. Nikde ovšem nikdo. Podaří se mi nalézt delší obouvák, kterým se mi podaří schodit dolů kolem 8 batohů. Postavím je do řady a podrobím batožní kompars výběru. Dole u pokladny pak roste fronta, dokud si dívka u pokladny nevzpomene, za jakým účelem tam vlastně je. S novým batohem, upraveným přesně na skoliotická záda, zamířím pro ovoce. Asi po půl hodině, kdy se mi mezi potlučenými plody grapefruitu podařilo vybrat 4 slibné kousky, zamířím k jediné váze, abych si přečetl, že došla páska. Poprosím čtveřici, která doplňuje oříšky, o pomoc. Není to jejich úsek, musím vyčkat. Odcházím bez ovoce a přemístím se do lékárny. V celé, ku podivu prázdné lékárně, stojí velmi dekorativní mladá lékárnice v brýlích, které mi připomínají Eltona Johna a hledí kamsi za mne. Nebo skrze mne? Chci svůj lék. Běžný, velmi užívaný. Dívka se prohrabuje počítačem a začíná hledat. Za zhruba 15 minut se vrací její kolegyně z oběda. Ježíši, vždyť se na to tady díváš. Vytahuje krabičku a hodí ji přede mne na pult. Platím a sahám na záda. Batoh mám. Po návratu domů vyprávím. Ty už brzo nebudeš moci chodit nikam sám, říká starostlivě žena. V podžebří cítím tupý tlak. Jako dezert po obědě volím hruštičku. Esterházy funguje jako varovný prst. Když se do omité hrušně opatrně zakousnu, přepadne mne panika. Co to je? No jistě. Brambora, která kdo ví proč a kdo ví jak se dostala do košíku s hruškami. Za zády slyším tlumený smích. Obyčejný příběh pana Vratislava. Tentokrát si dovolím přestat se zde promenovat se svými stařeckými špekulacemi a pokusím se přetlumočit vám povídání mého vrstevníka. Pokusím se o to v co nejvěrnější verzi. Zajímalo mne velmi, kdo jsou totiž ti lidé, kteří, jak téměř denně slyším z médií i úst ctihodných poslanců a senátorů, nejsou dosti inteligentní, aby pochopili pokrok, brzdí rozvoj společnosti, ba dokonce by se mělo zvážit jejich právo podílet se na zastupitelské demokracii. Samozřejmě, že je i na jejich bedrech jakýkoliv negativní dopad dřívějších, přesněji předlistopadových časů na současnost. Zajímalo mne, kdo k ním pochopitelně kromě mne samotného patří. Zápasí s internetem, nechtějí e-banking a zkrátka a dobře, až poslední z nich odejde na věčnost, bude lépe na zemi, jak zmínil mladý křesťany adorovaný kněz. A takový kněz přece musí leco svědět. Nechám tu tedy promluvit pana Vratislava. Vraťo, je to tvoje. Tak já jsem Vraťa a je mi 68. Jsou z Moravy a nějaké pátek v důchodu. Vyučil jsem se opravářem, ale táhlo mě to ke dřevu, takže už od vojny jsem dělal na pile, potom v nábytkárně a po listopadu v jedné firmě, co dělala věci na zakázku. Před 2 rokama mi odešla manželka na rakovinu. Děcka mám už všecky zajištěný, vychoval jsem 3 šropály, holku a 2 kluky. S klukama se občas vídám, ale holka se vdala do Rakouska a přijede někdy na Velikonoce. Vnuky mám taky, ale moc je nevidím. Postavil jsem tady barák, je mi to v penzi dlouhý a tak chodím ještě vypomáhat, kde se dá. U televize vždycky usnu hned po zprávách, občas si zajdu zahrát karty. Doma poslouchám country rádio, moc toho už nenačtu, mám špatný oči. Jako mladé jsem hrával fotbal, taky trochu na kytaru. Nejlíp je mě, když řežu a štípám dřevo. Rád jdu na hřípky nebo pokecat. Moc nemocné jsem nikdy nebyl, vlastně to ani nevím, k doktorům nechodím. Kdysi jsem přišel o dva prsty na pile. Stýská se mi občas po mamě, tak za něho chodím tady na hřbitov. Už jiné nebudu. Máte to tak jako skačeno. Má krátky nohy celý život a když jí je začnete natahovat, tak z ní uděláte kripla. Co říct? No, podle těch řečí, co občas slyším, jsou typická lůza. Cesta starého samuraje. Asi ve 2 hodiny ráno jsem odložil 2 knížky. Japonské veršíky haiku a brožurku od jistého mistra Jocha se slibným názvem Cesta samuraje, cesta meče a cti. Je zajímavé, že starci jsou ráno jako děti. Sotva se probudí, pokouší se žvatlat. Někdy není poznat, zda se modlí nebo nadávají, po případě hořekují. Snažil jsem se u snídaně podělit s manželkou o moje nové poznatky z noční četby. Vysvětlil jsem jí, že v dnešním poloválečném stavu jsou postoje samurajů užitečné stejně jako lyrika japonských veršíků. Pokračoval jsem tím, v čem je odchod samuraje podoben odchodu starého muže z domova. Především přípravou. I já se musím řádně připravit, opásat se bederním pásem kvůli ploténkám, potom rutina, klíče, telefon, rukavice, dezinfekce, škraboška, batoh na rýži a strouhanku, bezpečnostní reflexní pásek, kapesníky a mentolky pro svěží oxid uhličitý, vdechovaný ze škrabošky. Pochopil jsem, že důležité je uvědomit si, do jakého to světa opouštím bezpečí domova. Hrdinného, plného připravených hasičů, vojáků, pohotových zdravotníků a empatických lidí s mírnýma očima? A nebo predátorského výběhu plného prodejnosti a chorobného bezohledného cynismu? Chtěl jsem si to ujasnit a zkusit predikovat, nyní nové frekventované slovo. Nakonec jsem se přiklonil k 2. variantě, ale díky noční četbě mistra Jocha s naprostou vyrovnaností. Pravý válečník, a co jiného je dnes starý člověk, ví, že když vyjde ze dveří, může hned narazit na číhajícího nepřítele. Nebral jsem to ale jako nabádání k ještě větší opatrnosti, to ne. Snažil jsem se po samurajsku pokládat už předem za mrtvého. Vyšel jsem z domu, aniž bych myslel na návrat. Snažil jsem se odhodlání poněkud vyrovnat zachycením křehkého ševelení tající rosy. Všechnu moji koncentraci ale v zápětí přerušilo houkání sanitky. Po návratu domů jsem místo očištění samurajského meče hřebíčkovým olejem odevzdal mouku a strouhanku a na znamení úlevy vykřikl káci. Manželka je naleda, co se zvyklá, ale tentokrát sebou pěkně škubla a už chtěla hubovat. Rychle jsem vysvětlil, že se jedná o japonský zenový výkřik vycházející z břicha jako projev radosti z návratu bez újmy. Ano, co je prostor zamořen, člověk vychází z domu jako voják opouštějící zákop a hodlá se přemístit skrze minové pole. Na toaletě, kam jsem se poté rychle přemístil, mé myšlenky zabrousily do buddhismu korejského John Jin, výraz pro hluboké soustředění. V překladu znamená sedět jako tygr připravený ke skoku. Na sklonku dne jsem se odhodlal k ještě hlubšímu pochopení podstaty nezměrné moudrosti velkých mistrů zenového buddhismu, samurajského náhledu na život a vše završil prozkoumáním asijských stránek časopisu Apetit. Teď už vím, že vůbec nejde o to, co si myslíme o buddhismu, jak pravil velekněz jménem Suzuki. Prostě jde o to dělat, co bychom dělat měli. Večeříme a jdeme do postele. To je buddhismus. A tak jsem také učinil. We'll be right back. Co to je být připraven? Z ničeho nic se na našem stole v kuchyni objevily dvě z brusu nové petrolejové lampy, plechovka petroleje a propan butanový vařič. Vše mi manželka osvětlila článkem Atomové máti drábové. Stálo v něm, co by člověk měl mít doma k životu v našich nových podmínkách. Žili jsme potom ještě asi tak týden logistikou přísunu dalších nutností. Špagety a pár lahví oleje, sloupek konzerv vídeňských gulášů, svítidla na materie s příslušenstvím. Vše nakonec završilo 25 kilo jasmínové rýže a v domácnosti dvou penzistů došlo k uklidnění. Byli jsme jakž takž na Armagedon, blackout nebo jinou katastrofu, jejíž aktuálnost nám paní Jaderná popsala, připraveni. Ale když jsme to sdělili přátelům, se kterými sousedíme v rekreačním objektu, ti se smáli, až se za břicha popadali. Aha, to je povedené, volali mezi záchvaty smíchu. To je fakt povedené. Když by tady na elektriku spadl strom, vy byste vydrželi tak víkend. A potom nás seriózně zasvětili, ona předdůchodový, on důchodový věk, co to je být skutečně připraven. Ukázali nám dvě studny. Jedna s čerpadlem a druhá záložní na mechanické pumpování. Aby se neopírali o náhodu, koupili i agregát na naftu, postavili velkou pec na dřevo. A pak jsme přešli k výživě. Vedle velkých pytlů mouky přímo ze mlýna stály palety s fazolemi v rajské, na novozélandské sušičce usušené 5litrovky křížal, dýní, hrušek, hub a tomu všemu vévodil hrad různých zavařenin. Protože nejde o vegetariány, tak zmínili i několik mrazáků naplněných vším od kurů a legálně odkoupených divočáků až po půlku myslivci z koleného daňka. Seděli jsme mezi pytli s cibulí a česnekem, bramborami, džížemi vyškvařeného tuku a popíjeli kávu, která má už prý také na kahánku. Nahradí ji opět pražené bukvice a žaludy, osladí sirup z výhonků smrků. Vše samozřejmě festovně zatepleno a solární panely jsou v plánu. Sousedka se potom ještě láskyplně podívala směrem k ohrádce, kde hrabalo několik činorodých slepic, dobrých nosnic a po krátké přednášce o soběstačném životě mimo systém si povzdechla. Co vlastně člověk potřebuje? Že? Když jsme pak odjížděli domů, byly stromy obtíženy jablky, která nikdo neotrhá, a na poli zaorávali květák a kedlubny. Zdálo se mi, že nikomu se nechce sklízet, co zasel. Za velkou mlákou. Stoletý stařík v den svých narozenin vylézá oknem z domova pro přestárlé a tím zahájí pouť naplněnou neuvěřitelným dobrodružstvím. Stoletý stařík švédského autora Jonase Jonassona byl i sfilmován a dočkal se pokračování. Nizozemec Henrik Groen ukotvil zase svoji populární knihu mezi starochy z výmluvně znějícího klubu s názvem Staří, ale nemrtví. Do třetice opět Severan, Islandian Hallgrímur Helgason, nechal ve svém románu hovořit stoletou ženu, vzpomínající ve svém obydlí, v garáži, se starým ručním granátem na nočním stolku, na příběh svého života jemně i peprně a neštítí se být ani tvrdě cynická. Zajímalo mne, zda tyto a podobné reflexe stáří napomohly ve společnosti lepšímu pochopení a vnímání starší generace trochu jinak, než jako ucpávku svištícího kultu bezohledného úspěchu nebo překážku v pomalosti výstupu z tramvaje. Je pravda, že tyto literární postavy jsou sympatické, nejsou to hlupáci, často hýří vtipem, ale většinou se snaží čtenáře pobavit, možná i dojmout. Nějaké obohacující role stáří na zejména mladou generaci tam je sice pomálu, ale je to aspoň k seniorům přátelské. A do tohoto ranku patří nepochybně i celá age-friendly agenda s empatickým přístupem ke stáří. Zrovna nedávno jsem byl seznámen s jakýmsi dotazníkem, který po součtu odpovědí byl testem, který seniorům sdělil, jak je u nich velká pravděpodobnost onemocnění Alzheimerovou demencí. A ještě více jsem ocenil další test, který zašel ještě dál. Šlo o pravděpodobnost dožití určitého data, ke kterému se upínáme. Pro zajímavost, vyšlo mi, že mám šanci dožití 1:5. Ale co se demence týče, pak vám každý neurolog řekne, že jde o jakousi daň z dlouhého života, před kterou nikoho nezachrání ani sudoku, ani kilo vlašských ořechů denně. Nicméně toto vše jsou takové evropanské maniéry, včetně pár let hýčkaného stáří v sociálním státu. Jak Slováci krásně říkají, za velkou mlákou, tam za ručičku stařečka nikdo nevodí a stařeček bývá i otužilejší. A když už jsme u té literatury, pak za tou velkou louží měli autora, který ve skvostném podobenství vtělil otázku budoucnosti stáří už do názvu knihy. Cormac McCarthy, tahle země není pro starý.